Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Πριν από 140 χρόνια, στο Πίκτον, ένα χωριό περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία ο Αντώνης Μανώλης. Ο Μανώλης έφτασε στο Σίδνεϊ με άλλους 6 συμπατριώτες του στις 7 Αυγούστου του 1829 ως βαρυπινίτης, έχοντας εξοριστεί μόνιμα από τις Βρετανικές αρχές. Οι Αντώνης Μανώλης, Δαμιανός Νίνης, Γεώργιος Βασιλάκης, Γκίκας Βούλγαρης, Γεώργιος Λαρίτσος, Νικόλας Παπανδρέας και Κωνσταντίνος Τρομπόλης είχαν καταδικαστεί για πειρατεία, όμως η ιστορική έρευνα απέδειξε πως στην πραγματικότητα εμπόδιζαν τους Βρετανούς να προμηθεύσουν τους Οθωμανούς με όπλα, καθώς η Μεσόγειο συνεχιζόταν ο αγώνας των Ελλήνων κατά του Οθωμανικού ζυγού. Ο Αντώνης Μανώλης ήταν πλοίαρχος της σκούνας Ηρακλής, το οποίο είχε κουρσέψει το βρετανικό εμπορικό πλοίο Άλκιστη στις 29 Ιουλίου του 1827, ενώ κατευθυνόταν από τη Μάλτα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, αφαιρώντας μέρος του φορτίου του. Λίγο αργότερα, το βρετανικό πλοίο Γκανέτ, που περιέπλεε στην Κρήτη, συνέλαβε τους Έλληνες ναυτικούς και τους οδήγησε στη Μάλτα. Εκεί προσήχθησαν σε δίκη, όπου κάτω από αμφιλεγόμενες συνθήκες καταδικάστηκαν για πειρατεία, αρχικά σε θάνατο και στη συνέχεια σε ισόβια. Στάλθηκαν μαζί με άλλους καταδίκους στην Αυστραλία, όπου έφτασαν στις 27 Αυγούστου του 1829. Οι Έλληνες ναυτικοί, που ήταν αγράμματοι και χωρίς να γνωρίζουν τη γλώσσα, δούλεψαν ως αγρότες σε κτήματα γεωκτημόνων της εποχής. Σύμφωνα με τα Αυστραλιανά αρχεία, τα οποία επικαλείται σε συνέντευξή της στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS, η Kate Holmes, αντιπρόεδρος του Ομίλου Ιστορικών Μελετών της περιοχής Πίκτον, ο Μανώλης, ο οποίος καταγράφεται στα αρχαία της εποχής ως Αντώνιος Μανλές, εργάστηκε ως αμπελουργός. Μάλιστα, με τον Νικόλαο Παπανδρέα βρέθηκαν για τουλάχιστον 2 χρόνια στα κτήματα της οικογένειας Μακάρθα, εκεί που στέκεται σήμερα ο ναός του Αγίου Ιωάννου της περιοχής Παραμάτα, αλλά και στο Κέμπτεν.
Μάλιστα, he and another one of the young men, Papandreas, were sent to work at Elizabeth Farm near Parramatta, which is well known in Australian colonial history. And later they came down to Camden Park, which is just north of Picton, again another MacArthur property, and they seem to have worked quite a lot in planting and looking after vines, though he'd been caught and described as a sailor, so he was multi-talented. And he eventually, when Greece got its freedom, they were pardoned and allowed to go home, but Manolis and another one called Bulgari decided to stay in Australia.
Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας και την ίδρυση του ελληνικού κράτους, η νομιμότητα της δίκης και το μέγεθος της ποινής που επιβλήθηκε στους Έλληνες ναυτικούς αμφισβητήθηκαν. Το 1834 δόθηκε χάρη στους 7, 5 από τους οποίους, με έξοδο του ελληνικού κράτους, επέστρεψαν στην πατρίδα τους 2 χρόνια αργότερα. Ο Αντώνης Μανώλης και ο Γκίκας Βούλγαρης προτίμησαν όμως να παραμείνουν στην Αυστραλία. Ο Μανώλης εργάστηκε ως κυπουρός και πέθανε στις 22 Σεπτεμβρίου του 1880 σε ηλικία 76 ετών. Όπως υποστηρίζουν έγγραφα της εποχής, ο Αντώνης Μανώλης είχε παντρευτεί το 1843 την Ελίζαμπεθ Κόρεϊ στην καθολική εκκλησία Σεν Μπίντε στο Έιπιν. Μαζί απέκτησαν ένα γιο, τον James. Τόσο για την σύζυγο του Μανώλη όσο και για τον γιο του δεν έχουν γίνει γνωστά αρκετά πράγματα, με την Kate Holmes να χαρακτηρίζει τον γάμο αυτό κάθε άλλο παρά ευτυχισμένο.
We're not quite sure exactly how long when he actually came to live in Picton, but he was married in Appin in 1843, though a lot of the recorders and information at that time had trouble with his name, and he was recorded as Manlas instead of Manolis, and they seem to have had a son, but we don't know very much about the son or the wife, Elizabeth, because they don't seem to have had a very happy marriage. But he was definitely living in Picton by 1852 when he bought 2 lots of land in what's known as Upper Picton, and he lived there presumably until his death in 1880.
Το 1854 ο Αντώνης Μανώλης έγινε ο πρώτος Έλληνας που πολιτογραφήθηκε Βρετανός στην Αυστραλία, ενώ το 1860 εγγράφηκε στους εκλογικούς καταλόγους της περιοχής Κέμπτεν με το επώνυμο Μανλής. Μόλις το 1870, 10 χρόνια πριν το θάνατό του, το όνομα του παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε κάποιο επίσημο έγγραφο, σωστά, όπως μας λέει η κυρία Holmes.
In 1854, he became the first Greek to become a naturalized British subject in New South Wales. We really don't know very much after this. He does appear in the 1860 Camden electoral roll when they still haven't quite got his name right, But on the by 1870 he was actually registered as Manolis.
Ο Αντώνης Μανώλης έφυγε από τη ζωή στις 22 Σεπτεμβρίου του 1880. Το πτώμα του εντόπισε ο George Bell, ο οποίος εργαζόταν στα κτήματά του. Πρέπει να ήταν ένα πρόσωπο ιδιαίτερα αγαπητό, καθώς τον τάφο του, παρότι δεν είχε συγγενείς, τοποθετήθηκε επί τύμβια πλάκα.
When he died in 1880, one of his nearby neighbors advised the police, I suppose, of his death, because he was apparently living alone. And he's buried in the Upper Picton Cemetery, which is quite close by to where he lived. And people must have had some considerable respect for him, because very often someone who has no family in the area would not necessarily have a headstone. But they put up a large marble headstone, sacred to the memory of Antonios Manolis, who died September the 22nd, 1880, aged 76 years, and then it has a little bit saying, "In a strange land, the stranger finds a grave far from his home beyond the rolling wave."
Τα κτήματα του Μανώλη αποκτήθηκαν από τον γείτονά του, Henry James, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1921. Αργότερα, μετά τον θάνατο της χείρας του το 1957, αποκτήθηκαν από τον E.W. Wilkinson για να πουληθούν και πάλι 6 χρόνια μετά στον T.R. Hawkins, στην κατοχή του οποίου παρέμειναν ως το 1999. Μάλιστα, η Glennis Hawkins ήταν εκείνη που επικοινώνησε με τον ιστορικό Bruce Knox το 1982 αναφορικά για τη ζωή του Έλληνα πρωτοπόρου. Ωστόσο, ο διπλωμάτης Hugh Gilchrist, πρέσβης της Αυστραλίας στην Ελλάδα, ήταν εκείνος που έχοντας έρθει σε επαφή με τον Bruce Knox, έκανε γνωστή την ιστορία του Αντώνη Μανώλη. Άρθρο του στην Canberra Historical Journal τον Μάρτιο του 1977 αναφερόταν στους δύο πειρατές που έμειναν στην Αυστραλία. Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τον θάνατό του, ένα ακόμη άρθρο, αυτή τη φορά στην τοπική εφημερίδα Picton Post, προκάλεσε το ενδιαφέρον της Ομογένειας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.